21 година у Києві. Новини Радіо Свобода. Заворушення в Узбекистані тривають. У Кабінеті міністрів України був день відкритих дверей. Київ відзначає День Європи. Про це та інше докладніше. Перед мікрофоном Наталка Кудрик. Заворушення на сході Узбекистану після Андижана поширилися і на інше місто – Карасу, що на кордоні з Киргизстаном. Місто оточене військами. Тисячі людей намагаються перейти у південні райони Киргизстану. Президент Узбекистану Іслам Каримов поклав відповідальність за безладдя на екстремістські угруповання Хізбут-Тахрир. Організація категорично відкинула обвинувачення. Досі невідомо, скільки людей загинули в Андижані, коли по демонстрантах у п'ятницю відкрили вогонь. За різними даними, від кількох десятків до кількох сотень осіб. Іноземним журналістам наказали залишити місто. Сполучені Штати розташують свої війська на трьох базах у Болгарії, повідомив міністр оборони Ніколай Свонаров. Він не уточнив, які саме військові бази будуть використовувати, додавши, що деталі угоди у стадії розробки. Наступного тижня до Софії прибуває урядова делегація США. На Тайвані партія президента країни Чен Шуйбяня отримала більшість місць на виборах до Національної асамблеї, яка має ухвалити поправки до Конституції. Після голосування президент Тайваню заявив. Якщо конституційна реформа не пройде, Китай лише зрадіє. Вони будуть просто щасливі, тому що не хочуть, щоб Тайвань був демократичною країною. А для нас провал реформи буде катастрофою. Заявив президент Тайваню. Китайська влада побоюється, що нова конституція острова, який вони вважають своєю бутінтою провінцією, ще більше наблизить його до проголошення незалежності. Новини Радіо Свобода. У Кабінеті міністрів України сьогодні вперше був день відкритих дверей для журналістів. Працівники мас-медіа докладніше ознайомилися з роботою уряду, відвідавши кабінети деяких міністрів, їхні кімнати відпочинку, бібліотеку та інші відділи Кабміну. Глава уряду особисто показала журналістам свій кабінет, який вона успадкувала від попередника Віктора Януковича. Тимошенко принесла туди лише квіти та фотографії рідних, а інтер'єр вирішила не міняти.
Не міняла і не збираюсь міняти, тому що саме головне – дати новий дух роботі уряду, нову якість роботи уряду. А меблі, я думаю, хай вони стоять спокійно.
Сказала Юлія Тимошенко. Потім представники преси були присутні на суботньому засіданні уряду. Відкриваючи його, прем'єр Тимошенко зазначила, що попри політичну різноманітність членів Кабміну, за перших 100 днів роботи уряд згуртувався і запрацював єдиною ефективною командою. 100 днів роботи нового уряду виповнюється 15 травня. Завтра міністри разом з родинами планують відвідати музей народної архітектури та побуту. Сьогодні столиця України відзначила День Європи. Посольства і торговельні місії держав-членів Євросоюзу розповсюджували інформаційні бюлетені про історію, культуру, сучасні наукові та економічні досягнення своїх країн. Загалом у європейському містечку на Хрещатику були представлені 24 держави. Повідомлення Богдани Костюк.
Уперше за трирічну історію святкування Дня Європи у Києві з'явився павільйон публічних дебатів. До дискусії у ньому представництво Європейської комісії запросило українських політиків, науковців, представників ділових кіл. У павільйоні цілий день обговорювалися проблеми вступу України до Світової організації торгівлі, поглиблення політичних та економічних стосунків між Україною і державами Європейського Союзу, питання лібералізації візового режиму тощо. Наступного тижня День Європи відзначатимуть в Одесі та Донецьку.
Більше тисячі осіб сьогодні здійснили прощу до Свято-Успенської Унівської лаври. Прочани пішки пройшли 65 кілометрів зі Львова до Унева. Докладніше Галина Терещук.
Уже 12-й раз поспіль у третю неділю травня Мальтійська служба допомоги Товариству українських студентів-католиків та монахів студійського уставу організували прощу для молоді, частина з яких в інвалідних візках. Перша писемна згадка про Свято-Успенську Унівську лавру у ГКЦ датована 1395 роком. Прочан в Уневі зустріли монахи. Упродовж цілої ночі паломники молитимуться і сповідатимуться. А зранку під відкритим небом відбудеться божественна літургія.
Завтра у Києві відбудеться вшанування пам'яті жертви Биківнянської трагедії. За період з 36 по 41 рік у Биківнянському лісі, за різними підрахунками, були поховані від 120 до 150 жертв сталінських репресій, говорить голова товариства «Меморіал» Микола Лисенко.
Запрошені багато громадських діячів, а тепер, я думаю, що врешті-решт прибуде і президент України Віктор Ющенко. Я запрошую всіх, хто має бажання прийти на Биківнянські могили, від метро Лісова будуть курсувати автобуси, і покласти квітку і вклонитися незабвенній пам'яті тих синів, які лежать в тому Биківнянському лісі.
Це були новини Радіо Свобода.
Здоровенькі були, дорогі слухачі. Так, ви вгадали. До вас завітала передача «30 хвилин у різних вимірах» на хвилях Радіо Свобода. Вас вітає Ірина Халупа. Сьогодні в передачі «Різні виміри». В першій половині програми її учасниці згадують своє життя, світлі моменти, коли все здавалося прекрасним і можливим. Але в житті буває не лише любов, в житті бувають і сльози. Сльози іноді бувають корисними, вони розвіюють журбу, знімають емоційну напругу і врешті-решт показують нам те, що ми насправді маємо в собі. Все це та більше в програмі «30 хвилин у різних вимірах». Залишайтесь з нами з Радіо Свобода. Я люблю людей, зокрема старших людей, з великим життєвим досвідом, з бурхливим минулим. Бо немає такого, щоб літня людина, тим більше українець, не пройшов через найстрашніші випробування минулого століття. Дуже люблю слухати їхні розповіді. Порівняно з ними, моє життя видається занадто спокійним, нецікавим, нудним і обмеженим. Минулого тижня в одній з наших програм гостем був письменник Анатолій Дімаров. Солодкий і ніжний голос цієї гарної людини настільки насичений пережитим, що мені було жаль, коли наш час з ним в ефірі закінчився. Сьогодні ви почуєте голоси і розповіді двох жінок. Жінок старшого віку. І я переконана, що в їхніх голосах ви почуєте смак їхнього життя. Клаудії Порохонько 74 роки. Мешкає в селі Черповоди Уманського району. Наша колега Тетяна Чорномаз познайомилася з нею в автобусі в дорозі на Черкаси. Вона з подругами-учасницями фольклорного ансамблю їхала в обласний центр на свято врожаю.
Попереду мене сиділи дві жінки, вбрані в старовинний український національний одяг, і тихо гомоніли. Мимоволі я стала свідком їхньої розмови. Жінки говорили про кохання. Мені дозволили стати третьою співрозмовницею.
Я чула, що ви, от скільки вам років, а ще і про кохання говорите.
Ну, кохання є кохання. Воно як? В старості не закохується, звісно. Ну, а по мені є. А хоч і сам вже не закохується, ну, все одно. Іде людина симпатична якась, не в красі діла, а просто вона сама себе як симпатизує скромністю. А раніше ми росли, жили, воспитували нас, щоб ми були скромні, не виявляли себе на вид такими, знаєте. Все, ну так, щоб ми були скромні, поважали тоді скромні. Ну і дивися, і опять ще нравиться та людина. Ну, хоч і я і стара, але все одно мені должно щось нравити. То вже людина, ну, можна сказати, не жива, якщо їй нічого не нравиться.
Якщо вона не любить.
Не любить нічого. Я як скажу, я мусю любити, в мене є онуки, в мене є дочка, люблю їх. Ну, а любов свою колишню інколи згадую. Не завжди вдачно. От ви стали любов з першого зряду. Можна влюбитись з першого зряду, але тільки, як сказати, не завжди вона вдачна. Це буває рідко, що глянули одне на друге і обох одне. А я в своєму житті дуже багато так прожила, що і любила. Хтось мене любив, я не любила. Ставила на принцип. Ну, і доля склалась у мене не така. Ну, все казали, горда я. Я не була горда. Просто стіснялася відкрити свою душу. Я вам розказую, як воно буває в житті. Ну, що вам сказати ще?
це трошки про кохання. Згадайте.
Я згадую кохання. Якщо кохаєш по-настоящому, то воно тобі і вважається. Ти його бачиш, хоч і нема цієї людини при тобі, а ти її все-таки бачиш весь час. Так? Яку ти дійсно кохаєш людину. А яка тобі безразлично, просто проводиш время, ну то забувається, швидко забувається, а то запоминається на весь вік. І кохання буває настояще один раз, по-настоящому любиш. А то вже таке.
А в вашому житті було справжнє кохання?
Справжнє було, а як же? Ну що я вам можу про нього розказати? Був мужчина, ну не мужчина, а називався хлопець ще він тоді. Ну і ми любили одне одного, ну судьба розвела нас. І ми, він в одну сторону, я в другу, а на останку ми зійшлись і оп'ять розійшлись. Ну так, в мене характер такий.
Але воно пройшло через це ваше життя?
Але пройшло через це життя.
І друге у вас є таке кохання, така любов, як я зрозуміла, це до пісні.
Ну, це вже від мене ніхто не відбере. Співати люблю, танці люблю, мені музика грає, я вже в літах добрих. Ну, в мене все тут живе, ще живе. Ось. І ще ноги до танцю стоять, до роботи, ну, не можу трохи вже. Ну, а танці, то в мене... Я дуже люблю танці і пісні.
А ну, для наших слухачів, наспівайте свою улюблену пісню, яку ви співаєте, коли вам, може, не дуже якось добре на душі, таку якось, що вас заспокоює, розраджує душу.
Розраджує душу. Ну, в нас було різних. Я запомнила ще, і з батьком мене вчив співати. Батько і мати гарно дуже співали. І мама лишилася вдовою. П'ятеро нас лишилось коло неї, а вона весь час співала, байдуже, що повістку отримала, що батька вже нема живих. А вона з нами співала, ну і я позапоминала деякі пісні. І вже мами не було, а я такі, вона не співала там таких, знаєте, а співала вдовинніх і таких сумних пісень. Ну, народні, то народні, раніше були всі народні пісні, із життя були пісні взяті. І кожен співав по своєму житті. В кого було, знаєте, життя таке розкішне, то і співав пісні зовсім другі. А в кого, так як вдови після війни лишилися, то і співав пісні такі вже сумні. І ми з мамою співали. Мама обніме нас п'ятеро і співає з нами. І ми співаємо всі. І так ця пісня пройшла вже мами давно нема. А ми співаємо, і в нас у сім'ї усі співають. Всі гарно співають. Сестра і брати, ну співають хорошо всі. Осінь моя довга, я дай, осінь моя довга, я помагаю, Ганько. Довга я, нічка моя темная, нічка моя темная, з ким я буду цю ніч, з ким я буду жито жать. Цю вечеру вечеря, ой, сяду я край стола, да, ей, ой, сяду я край стола, повечераю сама, повечераю сама, да, ей, повечераю сама. Бо милого вдома нема.
Помагала співати?
Ганна Антонівна.
Ганна Антонівна?
Морозюк.
Тоже мама була вдовою моя. Я вже 25 років співаю у цьому колективі.
Згадною Морозюк та Клаудією Порохонько в автобусі в дорозі на Черкаси спілкувалася Тетяна Чорномаз. Як ви почули, і пані Ганна, і пані Клавдія люблять співати. Любить співати і галичанка Марія Нич. В минулому доля її закинула далеко-далеко від рідного краю. Лиха доля. Ми всі знаємо, що Україна щойно відзначала закінчення Другої світової війни – День перемоги. Проте Марія Нич цього свята не святкувала. За її словами, вона так і не змогла вибороти цю перемогу. Через 7 місяців після закінчення війни пані Марію арештували за зв'язки з організацією українських націоналістів і засудили на 10 років таборів. В таборах Марія Нич була учасницею Норильського повстання в'язнів. Наразі вона мешкає у місті Здолбуневі Рівненської області. Про долю Марії Нич розповідає Надія Шерстюк.
Типова кімната у притулку для літніх людей. 2 ліжка, невелика шафа, паперові квіти на столі, пожовклі фотографії і спогади. Марія Нич, незважаючи на свої 83 і табірні хвороби, тримається бадьоро, має добру пам'ять і дзвінкий майже дівочий сміх. Народилася вона на Львівщині, як сама каже, у патріотичній родині. Вихованням займався батько.
Мене так патріотично виховав тато. Він був голова просвіти в селі. А вже у Львові я в Грімченка в школу, це є приватна школа, а потім в гімназії, там де Шухевич вчився. Наші професори дуже були патріоти.
На початку 40-х вступила в організацію українських націоналістів. Марія Михайлівна пригадує, що за характером була запальною і рішучою, а до того здобула гарну освіту. Відтак дуже швидко їй, молодій дівчині, доручили вести агітаційну роботу.
Я була районовою, я мала 3 райони – Глинянський, Краснянський і Перемишлянський. Як треба білизну збирати хлопцям, то збирали білизну, треба прати білизну, то дівчата і прали, то я ходила туди, головно там, де ліси, там наші УПА більше.
В 45-му році її арештували НКВД-сти.
Я йду в селі, питаю, більшовиків нема? А вони кажуть, нема. А потім вказується, що одна яка-то перепутала. І вони не їхали туди, і пішли, і все окружили вже хату, сюди я. Ну, куди дінися? Мене арештували в 45-му році, 5 грудня. Добре мені дали. Кинули мене на землю залізною палкою по п'ятах.
Перевезли у львівську в'язницю, а потім у Норильський табір. Будували місто у вічній мерзлоті.
Дуже тяжкі роботи, страшні. 50-60, я рада цьому разу.
Один раз заслабла, пригадує пані Марія. Проте її від роботи не звільнили, а знову відрядили у шахту.
А я ніколи не плачу, слухайте. Мені 83 роки, я от там, як мене спустили, перший раз плакала. І то я не плакала, а сльози самі котилися. Мені і жаль не було, а сльози самі кап. Тепла та сльоза, і там мерзлота, то там дірочка.
У таборі любила співати. Найулюбленіша пісня про Бондарівну, що мама ще вчила. Якби доля склалася інакше, призналася Марія Михайлівна, то обов'язково вступила би у консерваторію.
Дівчат там не ходить, молода я Бондарівна усім передводить. Ой, приїхав.
Зі своїм чоловіком Олександром Страхонюком познайомилися у таборі. Дівчата розповідали, усміхається Марія Михайлівна, що встигли якось побачити дуже гарного хлопця у сусідньому чоловічому таборі. Хто він, звідки? Знали тільки, що звати Сашко. Тоді я і не збагнула, що то моя доля. Щаслива тим, що ти здоровий, почуваєш себе бадьоро. Я горжусь тобою, мій дорогий друже. Спитаєш чому? А тим, що ця страшна сила не зломила тебе. Ти став таким, яким бажаю тебе мати – мужнім, сильним, видержаним. З листів Марії до чоловіка. У березні 53-го року після смерті Сталіна політв'язні повстали проти нелюдських умов тримання у таборі. Вимагали перегляду особових справ, скасування строків ув'язнення, зменшення робочого дня. Ця подія увійде в історію як Норильське повстання.
Нас розбили на Івана Купала, нас холодною водою і потім гарячою водою обливали. А ми стоїмо. Підступлять до нас, відійдуть. не можуть. Вони ще не мали практики з дівчатами, щоб дівчата повстали і щоб так держалися.
Звільнилася у 56-му році, допоміг випадок, говорить Марія Михайлівна. Якби не чуйна лікарка з медчастини, яка порадила оформити інвалідність, то й сиділа б і далі, говорить Марія Михайлівна. Після звільнення поїхала у Казахстан, куди виселили батьків, і ще 20 років працювала там медсестрою.
За горою, за лугом, ходить жовнір за плугом, орени вуне свою, добре, що в своїм краю. Ціле життя я боролась, і я щаслива. Мені питають люди, як би тобі здати, знаєш, що тебе, що жде, а я би пішла на цю дорогу. Орени вутай тужить, хто родині послужить.
Ви слухаєте Радіо Свобода. З вами передача «30 хвилин у різних вимірах». Далі в програмі про культурні прем'єри, а саме розповідь про новий фільм режисера Олександра Муратова та про Львівський міжнародний фестиваль музичного мистецтва «Віртуози». Залишайтесь з нами з Радіо Свобода. Минулого тижня в Києві відбулася прем'єра нового фільму відомого кінорежисера Олександра Муратова «Татарський триптих». Сценарій фільму за новелами класика української літератури Михайла Коцюбинського написали Олександр і Вікторія Муратові. Глядачі побачили українськомовну версію першого у світі фільму кримсько-татарською мовою. В будинку кіно побував наш київський кореспондент Тарас Марусик. Послухайте його матеріал.
Для «Татарського триптиха» Олександр Муратов вибрав три новели Михайла Коцюбинського, які об'єднує одна тема – татарська – «В путах шайтана», «Під мінаретами» і «На камені». Представляючи фільм і режисера, голова спілки кінематографістів України Борис Савченко сказав:
«Для мене це дуже хвилююча мить, тому що сьогодні мені доводиться представляти людину відому в Україні, але яка не любить про себе багато говорити. Він говорить про себе своїми творами, про свої думки, він говорить своїми творами. І людина, яку я дуже шаную за високий професіоналізм, за його якесь чутливе серце, яке завжди точно обирає тему свого майбутнього твору».
Борис Савченко відзначив також таку рису Олександра Муратова, як підбір зовсім нових акторів практично до кожного свого фільму і виховання операторів, чимало з яких стали відомими у своїй професії. Багато хвалебних слів з уст голови спілки кінематографістів України почув присутній на сцені оператор фільму Володимир Бас. А Олександр Муратов розповів про знімальну групу, зокрема про виконавців головних ролей, а це актори кримсько-татарського театру і випускники кримсько-татарського курсу театрального інституту. Зокрема, співачка і акторка Ельзара Баталова, Яна Ляхович, Ірина Салагаєва, Ахмед Сеїтаблаєв та інші. Фільм «Татарський триптих» розпочався з музики і чудових кримських краєвидів, в яких поєдналися сонце, море і гори. Свої новели Михайло Коцюбинський написав у 1903 році. Олександр Муратов зазначив, що був вражений, наскільки актуальними залишаються деякі рядки українського класика. «Повірте, – сказав він, – я не змінив жодного слова Коцюбинського». Ця стрічка була знята на замовлення Міністерства культури та мистецтв України на Національній кіностудії імені Олександра Довженка. Режисер знімав рівно рік, але передісторія була набагато триваліша. Олександр Муратов:
Це стільки визрівав цей задум, що просто важко сказати. Почалося це всередині 1997 року, коли в мене виникла ця ідея. Ну, ідея у мене ця була дуже давно, скажу вам чесно. Але ось вона оформилась якось у 1997 році. Я написав сценарій, студія його зразу ж схвалила, передала в міністерство, але пані Чміль написала такий висновок, який ставив під сумнів, причому в якому сенсі. Чи не ображаю я релігійні почуття татар? Розумієте, от такий якось був такий нахил цього висновку. Я дав це на рецензію до Меджлісу кримсько-татарського народу, які прислали висновок, який цілком схвалював сценарій за підписом Мустафи Джамілєва. Після цього мурижили мене багато років, потім навпаки, ще інший висновок. Правда, вже вона не наважилась дати мені його на руки. Висновок був такий, що навпаки, я вже пропоную екстремізм мусульманський і кримсько-татарський націоналізм. Тобто дещо прямо протилежне попередньому, тому першому висновку. І знову ще кілька років. Тільки коли вона пішла з посади, то Тимофій Кохан буквально зразу запустив це до виробництва.
Це був режисер нового фільму «Татарський триптих» за новелами Михайла Коцюбинського Олександр Муратов. Матеріал підготував Тарас Марусик. Від кіномистецтва, дорогі слухачі, перейдімо до музичного мистецтва. Травневий Львів вітає музичних віртуозів. У місті Лева розпочався міжнародний фестиваль музичного мистецтва «Віртуози». Хоч за рахунком він 24, але вперше на ньому виступає симфонічний оркестр Національної філармонії України. Ще однією родзинкою віртуозів є участь у фестивалі відомої у світі віолончелістки Марії Чайковської. Доля її закинула у Москву, де вона викладає в консерваторії і постійно гастролює світом. Втім, як зізналась Марія Чайковська, її серце далі залишається в Україні, у рідному Львові. Правда, останній раз її сюди запросили з концертом 15 років тому. Галина Терещук продовжує.
Ті, кому вдалося побувати на концерті однієї з найкращих учениць Звеслава Ростроховича, можуть це вважати фортуною. Таку оцінку майстерності Марії Чайковської дають у Німеччині, Австрії, Польщі, Фінляндії, США, Греції. Сам вчитель музикантки Мстислав Ростропович писав про Марію Чайковську. Одна із найвидатніших віолончелісток, глибоко мислячий музикант і чудова артистка. На зріст Марія Чайковська не набагато вища від своєї віолончелі. І важко з першого погляду було уявити, як той великий за розмірами і прекрасний за звучанням інструмент підпорядковується цій делікатній жінці. Втім, такі думки розвіюються, коли Марія Чайковська починає грати. Її віртуозна гра, манера, її відчуття стилю, форми вражають, а віолончель у руках музиканта немов легка пір'їна. Марія Чайковська з родини львівських музикантів 6 років почала займатися грою на віолончелі. Своєму успіхові завдячує професорові Евгенові Шпіцеру. Каже, що їй поталонило, тому що вчитель у школі не змінювався.
Сьогодні, я знаю, маю багато велику практику в тому, що у дітей дуже часто міняються викладачі. І що тормозить розвиток і дитини, і професіональних навиків, тому що одна людина з роками починає, вже то є дві близькі істоти. Я викладач і учень, і вже один одного знає слабі сторони, знає сильні сторони, і виходить тоді дійсно справжня робота і контакт. Так що Євгена Мануїловича вже сьогодні немає, але то мій такий любимий викладач. Ну і багато викладачів, які я пам'ятаю і дуже люблю, і завжди згадую з такою подякою.
На фестивалі «Віртуози» Марія Чайковська вперше виступала симфонічним оркестром Львівської філармонії. Вона виконала свої улюблені твори концерти Скорика і Елігаро.
Ви знаєте, люба робота з оркестром, то така пізнавальна. Оркестр пізнає виконавця, я знайомлюся з диригентом, з оркестром. Ну, оркестр помінявся, він молодший став зараз, тому що, звичайно, що ці роки я приїжджала і